Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Radio Lauretana jistidinek tisma l-eżerċizzi spirituali tar-Randan 2022. Dawn l-eżerċizzi saru fil-Knisja tagħna tal-Madonna tal-Loreto f'Għajn Sielem u wassal il-kelma Monsinjur Joseph Sultana l-Arċipriet tal-Katedrale.
Il-għajnuna talla edin natu bidu għal dawn l-eżerċizzi għal din is-sena. Magħna għandna Monsinjur Joseph Sultana, arċipriet tal-Parroċċa tal-Katedral, illi ser imexxina bil-meditazzjonijiet tiegħu dawrejn fuq il-kelma talla. Inqum bil-wieqfa ħalli nitolbu l-mulej l-Ispirtu Qaddis tiegħu jiftaħ il-moħħ tagħna, iġeddet il-qalbna fl-impenn li tilqa' b'imħabba il-kelma tal-mulej. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Spiritu Santu. Iftħilna moħna, kebsilna qalbna mulej, u rina dejjem dak li trid int, biex aħna ta' bil-ħaq f'dan iż-żmien ta' Randan, inkomplu nikbru fl-imħabba tagħna lejk, fl-imħabba lejn xulxin, u fil-fidi imġedda fik.
Huwa ta' pjaċer għalija illi f'dawn il-ġranet millum sadar il-ġimgħa sejr innaqsmu ħajjitna flimkien. Il-preżenza tagħkom illi tirrakkuntali l-ħeġġa tagħkom biex il-ħajja tal-fidi tagħkom tiżbih u tkun dejjem ġdida. U minn aħħa tiegħi l-impenn tiegħi sabiex ngħinkom f'din ix-xewqa li intom għandkom illi niġġeddu l-kol kemm aħna fuq il-mudell illi huwa Ġesu Kristu. Aħna l-Knisja hija omm u għalliema tagħna. Hekk kien iħobbi sejħilha il-Papa Ġwanni 23, omm u għalliema. U bħala omm u għalliema tagħna, il-Knisja tipprovdilna dan iż-żmien tar-Randan. Iż-żmien tar-Randan beda fil-Knisja meta l-insara kienu jitgħamdu mhux ta' trabi kif tammidna aħna, imma kienu jitgħamdu bħala adulti. Għal daqstant qabel il-Mamudija kien hemm bżonn li jagħmlu dak it-taħriġ kollu li aħna normalment nagħmlu meta nkunu tfal fil-katekiżmu. Normalment aħna norbtuh mas-sagrament tal-ewwel tqarbina u mas-sagrament tal-griżba tal-isqof. Imma meta dawn l-adulti kienu jitgħamdu fil-lejl qaddis tal-għid, fis-sibt l-għid, dawn kienu jiġu imħejjija minn qabel matul dawn l-erbejn ġurnata tar-Randan. Bil-konsegwenza li huma kienu verament jikkoinvolġu lilhom irfushom f'dak li huwa il-kredu nisrani. Il-katekisti tagħhom kienu jalmuhom, jippreparawhom u huma minnaħa tagħhom sewwa jesprimu x-xewqa li jkomplu. ċertament kien ikun hemmejn jiddeċiedi li ma jkomplejx. Imma fl-aħħar mill-aħħar kienet kun deċiżjoni tagħhom moħmija mill-formazzjoni li kienu jirċievu illi fil-lejl qaddis tal-għid huma jirċievu is-sagramenti tal-ħajja nisranija. Il-mamudija, id-dilka biż-żejt tal-Griżma u anke l-Ewkaristija. Tliet sagramenti tal-bidu tal-ħajja nisranija ċelebrati kollha f'daqqa fil-velja tal-għid. Maż-żmien il-Knisja intebħet illi dan iż-żmien ta' formazzjoni għal dawk li sejrin jitgħamlu sejħulhom katekumeni hemm bżonn illi jiġi estejs anki għal dawk illi tagħmlu snin qabel. U allura ir-Randan ma baqax biss iż-żmien tal-formazzjoni ta' dawk li sejrin jitgħamlu, imma sar iż-żmien tal-formazzjoni anki għall-istessi mamdejn. Anki għall-istessi mamdejn. U allura daħlet il-prattika tas-sagrament ta' żmien tar-Randan bħala żmien ta' penitenza. X'kienu jagħmlu dawn? Fras ir-Randan kienu jistqarru d-nubiet tagħhom. Jirċievu l-irmiet fuqhom bħala sinjali li huma niedma. Is-saċerdot kien jagħtihom il-penitenza li huma kienu jridu jagħmlu għall-erbejn ġurnata sħaħ tar-Randan, penitenza, erbejn ġurnata. U ħamis ix-xirka fil-għodu, meta jkun sejjer jibda tridu tal-għid, kienu jerġgħu jiġu, u s-saċerdot jagħtihom l-assoluzzjoni, il-maħfra ta' d-nubiet. Dak li aħna nagħmlu fil-qrar, dak li aħna nagħmlu fil-qrar, dawn li nsara kienu jagħmluh tul iż-żmien kollu tar-Randan. Nerġa' ngħid jistqarru d-nubiethom fras ir-Randan. Is-saċerdot jagħtihom il-penitenza li għandhom jagħmlu tul ir-Randan kollu. Imbagħad jiġu lura l-assoluzzjoni qabel jibdew it-tridu tal-għid. Għalfejn qed ngħid dan? Għax dan kien mod ta' kif in-nisrani aħna li m'għamdejn nifmu iktar il-valur tiegħu ta' dan iż-żmien. Għaliex dan iż-żmien bħal donnu aħna tlifna l-orjentament tiegħu. Tlifnieh. Huwa żmien ta' grazzi, huwa żmien importanti u meħtieġ u tlifna l-valur tiegħu. Dan bħal meta wieħed ikollok wieħed illi jagħmel l-atletika, aktar mar jitrenja lilu nnifsu f'din l-atletika li fija huwa sejjer jikkompeti, aktar għandu ċans li jirbaħ. Aktar għandu ċans li jirbaħ. U allura iż-żmien tar-Randan nistgħu ngħidu li huwa żmien ta' taħriġ spiritwali. Ta' taħriġ spiritwali. Jew jekk tridu ta' taqbida spiritwali. Tmorrux bl-idija li ħan nitqabdu max-xitan, anke ma dak irridu nitqabdu, imma preparjament nitqabdu ma' nanfusna. Nitqabdu ma' nanfusna. Wax aħna ħan nitqabdu ma' nanfusna, dan huwa żmien li jitlob impenn illi ma nistgħux nitilfu l-ebda ġurnata minnu. Għax huwa impenn li mhux faċli. Għalina llum il-ġurnata, iż-żmien tar-Randan għandu jkun żmien mena ta' konverżjoni. Żmien illi fih aħna nitħejjew biex flejt imqaddis inġeddu l-mamudija tagħna. U aħna dejn iċċelebraw dan ir-Randan bħala knisja lokali f'Malta u f'Għawdex fid-dawl tal-fatt illi ġej jiżurna il-Papa Franġisku. L-isfijiet tagħna fil-bidu ta' dan ir-Randan sejħu lill-Papa Franġisku bħala l-annej tal-ħniena ta' Alla. U sejħulu hekk għaliex il-Papa Franġisku huwa dak il-Papa li għal-żmienna tagħna sinjali kbar tal-ħniena. Biżejjed f'dawn l-aħħar ġranet naqraw li il-Papa nnifsu bat żewġ kardinali biex ikunu fl-Ukrajina ħalli jassistu lil dawk li qegħdin jgħixu fuq il-ġilda tagħhom din il-gwerra. Biżejjed insemmilkom kemm drabi il-Papa tkellem favur il-foqra, favur l-marġinati ta' żmienna, favur il-morda. Jumejn ilu il-Papa mar fl-isptar ta' Trabi illi għandu l-Vatikan, iżur it-Trabi illi sfaw mil-quta minn din il-gwerra tal-Ukrajina. Huwa sinjal taħniena għal żmienna. U l-isfijiet tagħna fakruna illi il-Papa Franġisku ġej jiżurna f'isem dak l-ewwel missjonarju illi ġej jiżur il-Gżejjer tagħna, San Pawl. Dakinhar San Pawl illi spiċċa fuq ix-xtutt tal-Gżejjer tagħna huwa xandrilna lil dak Alla li huwa għani fil-ħnina, għani fil-ħnina. Għaldaqstant, matul dan l-eżerċizzi, sejjer ftit-ftejt nejnkom nifmu xi tfisser din il-ħnina kbira ta' Alla. Eżis illum il-bniedem għandu ħafna terapiji. Għandu ħafna terapiji. Illum nitkellmu mill-well-being tagħna, mill-well-being tagħna. Għandna anke min imur għal ċertu talb ta' spiritualità Azjatika bħalma u l-yoga biex iġib il-qoddim il-well-being tiegħu. Uninsew illi il-veru well-being tagħna tal-bniedem huwa Ġesu Kristu. Ġesu Kristu jgħinna kif ngħixu sorit in-nies. Ġesu Kristu jgħinna kif aħna bħala bnedmin nirnexxu. Ġesu Kristu jgħinna kif aħna bħala familji inkunu ċelloli ta' mħabba vera li ma tintemqat. Ġesu Kristu huwa il-vera terapija tagħna. U biex Ġesu Kristu jkun it-terapija tagħna, irridu nintebħu li aħna morda, li aħna fil-bżonn, li aħna neħtieġu min ifejjaqna, min jieqaf u widew il-feriti tagħna. U l-ikbar ferita illi aħna nġorru fil-fond tal-qalb tagħna, jew aħja l-er tal-feriti kollha illi aħna nġorru fil-ħajja tagħna hija l-ferita tal-fatt illi aħna dajfa. Aħna bnedmin dajfa. Anzi, il-kelma tal-Alla tgħidilna għar minn hekk. Tgħidilna aħna tan dajfa li aħna bħal ġarar tal-fuħħar. Li mbagħad hemm merfuħ ġewwa fihom it-teżor. Mena hemm xi ħaġa prezzjuża, imma dak li qed iħarisha huwa tan dajef illi faċli illi dan it-teżor jintilef. Eżis aħna kull filgħodu malli nqumu biex naffrontaw il-ġurnata min war tirat, min għadu jrid imur għax-xogħol, min irrid jipprepara tfal għall-iskola. Kull wieħed minna jiena bħala saċerdot, kulx ħinniftħu għajnejna filgħodu nibdew għal darb'oħra tellieqa kontinwa biex minn banda insalvaw dan it-teżor. Imma minn banda l-oħra konvinti li aħna tant aħna fraġli, tant aħna nistgħu nixxelfu li aħna bħal din il-ġarra. U aħna inġorru dan kuljum magħna. Aħna ġarar tal-fuħħar li hemm ġewwa fihom dan it-teżor. U qudiem id-daqqiet li jlaqtu dawn il-ġarar, qudiem ħafna u ħafna tixlejf illi jlaqtu, qudiem it-tatejn illi tlaqgħet il-ħajja tagħna, hemm dak it-teżor ġewwa fina. U min sejjer jgħidilna għamlu l-qalb, la tibżowx, minkejja li jintej ġarra tal-fuħħar li faċli tinkiser imma għamil kuraġġ għax hemm min lest li jdewwik, hemm min lest li jfejqek. Żgur, żgur illi mhix sejra tkun il-liġej. Għaliex il-liġej tgħidilna jekk inti xellift, jekk inti tajjar difrek miegħi, inti ikkundannat. Mela allura min sejjer li lilna jsalvana? Sejra s-salvana l-ħniena kbira ta' Alla. Illi għal kull waqa, għal kull daqqa li nieħdu, għal kull ferita li nġarbu, il-mulej huwa dejjem lest biex idewwina. U allura dan huwa żmien tar-randan, żmien illi fih aħna nidħlu għal dejn it-taqbida. Huwa żmien ta' konverżjoni. U nixtieq li llum nifqu daqsxejn u nfissru xi tfisser il-konverżjoni, xi tfisser il-konverżjoni. Din il-kelma tant smajnija illi naħseb illi tlifna l-valur tagħha. U allura hemm bżonn li nerġgħu ninżlu għall-eruq tagħha. Fil-Vanġelu Ġesu l-ewwel kelma li jlissen fl-ewwel pritka tiegħu jistedinna għal-konverżjoni. L-Evangelista San Mark jgħidilna b'mod ċar. Iż-żmien sar u s-saltna ta' Alla waslet. Indmu u emnu permezz tal-Evangelju. Anzi eżattament jgħid ikkonvertu u emnu permezz tal-Evangelju. Din il-kelma smajnija tingħat lil kull wieħed kull waħda minna personalment nar ras ir-randan meta rċivejna l-irmijiet indem u emmin permezz tal-Evanġelju. Ikkonverti, xi tfisser tikkonverti? Ħammurru għall-er tal-kelma minn fejn ġejja din il-kelma konverżjoni. Bil-Grieki hija metanoja. Meta nojjejo. Jiġifieri, tmur li l-hemm mill-moħħ tiegħek. Tmur li l-hemm mill-mod ta' kif inti dejjem tirraġuna. Il-konverżjoni jfisser illi inti tbiddel il-mod ta' kif inti tivvaluta l-affarijiet. Is-sitwazzjonijiet tal-ħajja. U dan tasal għalih mhux billi kont tagħmel xi ħaġa ħażina u l-bambin jagħtik il-grazzja li tevita u tibda tagħmel xi ħaġa aħjar minnha. Dejk hija bis-soluzzjoni għal ftejt. Imma l-vera konverżjoni meta inti tbiddel il-moħħ ta' kif inti tirraġuna jitlob li inti tinjetta ġewwa fejk. Tinjetta ġewwa fejk u xek, injection ġewwa fejk, kif qegħdin nagħmlu bħalissa għal din il-pandemija, tinjetta ġewwa fejk aħbar ġdida. U din l-aħbar ġdida tbiddel il-ġewwieni tiegħek u wara li tbiddel il-ġewwieni tiegħek inti ftit ftejt biddel il-moħħ ta' kif tirraġuna. Imma l-ewwel ħaġa hi li inti tpoġġi ġewwa fejk kelma ġdida, valutazzjoni ġdida, biex wara li tkun il-qajt dawn il-valuri ġodda ġewwa il-ġewwieni tiegħek, dawn il-valuri ftit ftejt ibidlulek il-moħħ u l-qalb tiegħek. Dik hija il-konverżjoni. Nerġa' ngħid mhijiex illi kont tagħmel xi ħaġa ħażina u ma tibqax. Jew ma kontx tagħmel xi ħaġa tajba, ma kontx tiġi l-qudiesa, ma kontx titlob u tibda titlob, dik hija soluzzjoni għal ftejt. Il-vera konverżjoni hija nerġa' ngħid meta inti tbiddel il-ġewwini tiegħek għaliex tilqa' aħbar ġdida u din l-aħbar ġdida ftejt bil-mod tbiddel il-mod ta' kif inti taħseba. Tbiddel il-mod ta' kif inti taħseb fuq il-mara tiegħek, ir-raġel tiegħek. Ma tibqax aktar tara lir-raġel lill-mara tiegħek, kompetitur tiegħek, ħan ikkompeti magħha. Ħan ikkompeti miegħu. Ħan ara ta' min sejra tgħaddi u x'tiegħi jew tagħha jew tiegħu. Li jiena nbiddel il-mod ta' kif jiena inħares lejn il-ħajja. Min jaf kem drabi jiena dejjem nara li jiena min taħ dejjem fuq hija għajdeni. Dejjem jien min taħt. Dejjem jaqbad miegħi. Kem drabi aħna nirraġunaw b'dan il-mod imma għaliex. Għaliex il-moħħ tagħna huwa l-moħħ illi għadu ma laqax fih ta' bil-ħaq dik l-aħbar it-tajba u sabiħa li tbiddel il-ġewwini tiegħi u ftit ftejt tbiddel il-mod ta' kif jiena nirraġuna. Din hija l-konverżjoni, il-metanoja. Jew jekk tridu hemm tifsira oħra ta' x'inhi l-konverżjoni, il-kelma illi oriġinarjament insibu fl-iskrittura fil-ludi għal-konverżjoni hija il-kelma xuf bil-ludi. Il-kelma konverżjoni texuva. Xuf xi tfisser. Kieku kolli nispjegaha f'ftit kliem sewwa hija tagħmel U-turn. Imma ħanfissirilkom aħjar. Xuf kien meta wieħed bedwejn kien ikun rikeb fuq il-ġemel miexi fil-passaġġ. U għal xi raġuni jew oħra dan il-bedwejn li kien ikun rikeb fuq il-ġemel għajnu tmurt bih u forsi jonos xi waħda. U mbagħad jerġa' jistajqan u sejb li l-ġemel qabad triq boħra. U farka dak il-bedwejn idawwar ftit ftejt bil-mod bir-ritmu tiegħu lil dan il-ġemel ħalli jerġa' jaqbad it-triq it-tajba li twaslu lejn l-oasi fejn isibu l-ilma biex jifqu jixorbu u jistriħu, imma bil-mod, bil-ritmu tal-ġemel, bil-mod, dik hija xuf il-konverżjoni, U-turn. Tbiddel għaliex kun qbad triq boħra. Min flok ma tkun qbad titriq li inti ssejr aktar bniedem, inti tispiċċa ssejr inqas bniedem. Taqba titriq fejn aktar istad diħin barra mid-dar fix-xogħol, fil-biznis tiegħek, fl-affarijiet milli fid-dar. Tgħaddi aktar ħin ma' nies barranin milli mal-mara tiegħek jew mar-raġel tiegħek jew mat-tfal tiegħek. U allura hemm bżonn illi ndawru d-direzzjoni. Din hija l-konverżjoni li jiena nerġa' lura biex nagħmel lil innifsi ta' bil-ħaq bniedem. Numanizza lil innifsi għax irrendejt lil innifsi magna. Irrendejt lil ta' madwari oġġetti infittixhom biss sakemm dawn jistgħu jaqduni. Meta nintebaħ b'dan hemm bżonn li jiena bħal dak il-bedwejn nerġa' farka indawwar il-ġemel bil-mod għal fuq it-trakka tiegħu, għal fuq it-triq tiegħu. Altrimenti ħan idbijiet dejjem aktar, ħan idbijiet aktar. Din hija l-konverżjoni, din hija l-konverżjoni. U allura f'dan iż-żmien qaddis tar-randan il-Knisja bħala omm u għalliema tagħtina l-grazzja biex aħna nitħarġu f'dan. U dan nagħmluh mhux waħedna imma flimkien. Issa hawnhekk għandna problema kbira ta' żmienna speċjalment. San George preka kien jgħid illi aħna bħal nifet u xekk il-qanfut huwa kollu kemm hux hekk. U meta wieħed jeqrob lill-ieħor iniggess wieħed lill-ieħor. U ma kienx imur żmer San George preka. Aħna għandna d-diffikultà biex noqogħdu spalla ma' spalla ma' xulxejn. Il-gwerra ta' bħalissa hija sinjal l-aktar evidenti. Imma m'hemm bżonn immurru l-bogħod, nistgħu noqogħdu fil-familji tagħna, fl-ambjenti tagħna, fit-toroq tagħna, fil-komunitajiet tagħna. Imma ż-żies aħna rridu nikkonvertu fl-imkien. Dakinhar li ġabuna l-Mamudija fejn il-bieb tal-Knisja, is-saċerdot laqana u lit-tarbija għalilha dawn il-kelmijiet. Din ix-xirka nisranija tilqek fi ħdana b'ferħ kbir. F'isem din ix-xirka jiena ser nimmarkak bis-sinjal tas-salib. Aw ħafna minkom ġenituri min jaf kemm tiftakru f'dak il-mument sabiħ meta intom ressaqtu lil-ulietkom għas-sagrament tal-Mamudija u intom flimkien mal-parrini il-qajtu lit-tarbija u għamiltula s-sinjal tas-salib fuq il-moħħ tagħha. L-ewwel ġest li jsir fiċ-ċelebrazzjoni tal-Mamudija. F'isem din ix-xirka jiena ser nimmarkak bis-sinjal tas-salib. U fil-Mamudija mbagħad l-aħħar tagħha tingħati t-talba tal-missierna. U r-ritwal tal-Mamudija jgħid din it-talba, ħuti eżies, din it-tarbija li ħadet ħajja ġdida bil-Mamudija issa tissejjaħ wilt Alla u wekki tassew. Hija timtela bl-Ispirtu Santu fis-sagrament tal-Griżma. Tersaq lill-artal tal-mulej biex tieħu sehem fil-mejda tas-sagrifiċċju tiegħu u fil-ġema tal-Knisja lill-Alla issejjaħlu missiera. Għalhekk aħna issa ma qudin flimkien fl-Ispirtu tawlijiet adottivi li l-koll li rċivejna minn Alla ejjew nitolbu f'isem din it-tarbija u ngħidu t-talba li għallimna il-mulej Ġesu. Ovvjament it-tarbija ma tkun xada taf tlissin il-missierna magħna imma aħna ngħiduha fis-sema. Għalfejn dan kollu? Ifisser illi aħna sirna permezz tal-Mamudija u li talla. U permezz tal-Mamudija aħna sirna flimkien aħwa fi Kristu. Aħna aħwa ta' xulxejn. U din hija l-Knisja u aħna mżol li nikkonvertu biex nerġgħu niskopru li aħna Knisja daqskemm aħna aħwa l-xulxejn. Daqskemm aħna inħossu li nkunu qrib ta' xulxejn fil-ferħ u fin-nikied, fir-risq it-tajjeb u fil-ħażin, fil-mart u fis-saħħa. Dawn huma l-kwalitajiet tal-familja, imma dawn huma wkoll il-kwalitajiet tal-familja il-kbira li hija l-Knisja. Il-vera konverżjoni hija li jiena niċċara l-viżjoni li jiena għandi tal-oħrajn, ta' ħuti. U nintebaħ li dawn mhumiex numru, imma dawn huma verament ħutej fi Kristu. Il-vera konverżjoni tibda meta jiena lill-oħrajn ta' madwari ma narahomx sempliċement bħala dawk li nista' ndur fuqhom u nitlobhom xi pjaċejru jaqdunej, imma li verament jiena flimkien magħhom qegħdin il-koll nitħarġu biex nigbru fuq il-modell waħdini tagħna li huwa Ġesu. Suppost li l-koll kemm aħna qegħdin ngħinu li xulxejn biex insiru, ħanuża din il-kelma, Kristijiet oħra, bħal Kristu, Kristijiet oħra. Kull wieħed kull waħda minna jifforma lilu nnifsu fuq il-modell li huwa Kristu. Kemm hija kbira s-sejħa tagħna bħala Kristjani. U kemm Ġesu minn naħa tiegħu ma żamm xejn għalih, imma tagħna kollox. u għalhekk huwa l-feddej tagħna, u għalhekk huwa għajn taħniena lina. Għaliex dik il-ġarra li faċli tinkiser u li ġordan it-teżor ġewwa fija, din hija dik il-ġarra li Ġesù jieħu ħsiebha aktar milli aħna nistgħu nieħdu ħsieb tagħna nfusna aktar. Aħna semmejna l-konverżjoni. U forsi jiva aħna nieħduha b'impenn imma wara ftit nejjew u wara ftit naqgħu qalbna u wara ftit ngħidu m'aħniex ħawwaslu u wara l-ewwel ġimgħa 15 tar-Ramdan nitilfu il-ħeġġa. Però eżies niftakru f'ħaġa. Jekk inti jirnexxilek tagħmel anke dak il-pass, anke dak in-nofs pass il quddiem, ibqa' ċert illi jekk fadal żewġ passi oħra biex tasal għan Ġesù, dawk iż-żewġ passi ħajamilhom ulejk. Ħanerġa' ngħid, jekk inti għamilt pass u dak il-pass għamiltu b'ħafna ejja u issa taqta' qalbek tinkwetax, għamil dak il-pass. Iż-żewġ passi oħra li jonqos ħajamilhom Ġesù u n-nifsu lejk biex tiltaqgħu fl-imkien u biex il-qalb tiegħek titwaħħad mal-qalb tiegħu. U biex il-ħajja tiegħek tab il-ħaq is-sejb skop ikun hemm il-paċi, s-serenità fil-qalb tiegħek. Jiġri x'jiġri fil-qalb tiegħek, fil-ħajja tiegħek, inti tintebaħ illi inti għandek is-sliem u l-paċi. Għaliex inti fiduċjuż, inti fiduċjuż illi din il-ħajja tiegħek m'hejx mitluqa r-rieħa. Mhijiex sempliċement ġarra tal-fuħħar b'teżor fija, imma din hija ġarra tal-fuħħar b'teżor ġewwa fija u li dawn kollha huma mħadna fid-dirajn ta' dan Alla li mbierek. U allura altru li din il-ġarra jiġrilha x'jiġrilha mhix sejra tinkiser qalb id-dirajn ta' dan Alla illi sawwar kemm il-ġarra tal-fuħħar u kemm l-istess teżor li hemm fija. Intom il-miżewġin kemm hu sabiħ kieku ftejt, nirriflettu ftejt, jiena r-raġel tiegħi. U għadin il-ġarra tal-fuħħar imma li hemm teżor fih. Il-mara tiegħi, ġarra tal-fuħħar għandha t-tjufijiet tagħha, għandha d-difetti tagħha imma mbagħad għandha l-preġġi tagħha. Ibqgħu ċerti li jekk aħna nirraġunaw b'dan il-mod, il-valutazzjoni ta' xulxejn timbidel. U jekk sa issa dejjem rrid fuq ir-raġel tiegħi u dejjem rrid fuq il-mara tiegħi u dejjem rrid fuq it-tfal tiegħi u dejjem rrid fuq oħti, dan il-rejt ftit ftit jinqata. Għax jiena nkun poġġej ġewwa fija valutazzjoni ġdida. U din il-valutazzjoni ġdida ftit ftejt tibda tbiddel il-moħħ tiegħi. U l-moħħ li normalment jiġri bina u mhux lakemm nikkalmawh u mhux lakemm irrażnuh, dan il-moħħ tiegħi jibda ftit ftejt jaqbad toroq ġodda. U ma jibqax jara lil mara tiegħi b'dak id-difett, imma jibda jqisha skont il-preġġu tagħha u l-kumplament. Eżies, aħna ġarrar tal-fuħħar li fina hemm dejjem teżor u kull wieħed kull waħda minna aħna ninsabu fid-dirajn kollhom ħniena ta' Alla li mbierek. Sejjer nagħla hemm bżonn li aħna jkunu knisja li nilqgħu li xulxejn. Ġala darba l-mulejlilna laqgħana aħna wkoll irridu nitalmu nilqgħu li xulxejn. Weżis meta tilqa ifisser li tilqa. Meta tilqa li xi ħadd ma jfissirx tgħidlu idħol int imma ħalli barra il-basket li qed iġġorr. Meta inti tilqa li xi ħadd, tilqa li xi ħadd kif inhu. Ir-rejt ta' żwieġ saftitilu kien jgħid jiena nieħu lilek b'marti, jiena nieħu lilek b'żewġej. Ħafna minnkom forse għadhom jiftakru. Da żmien inbidel, imma hemm dal-kelmiet, jiena nilqa lilek b'Marti, nilqa, mhux nieħu, nilqa. Jiena nilqa lilek b'żewġej, nilqa. Tilqaj fisser li inti lest għall-ieħor għall-oħra kif inej, mhux kif trid int, kif inej. Għandna ċerti ġenituri qatt huma kuntenti bit-tfal tagħhom għax iħobbuhom tant illi jixtiquhom differenti minn dak li ta' bil-ħaq huma. U hekk ikunu qegħdin jagħmlu l-ikbar insult li tfal tagħhom jipparagunawhom u libsuhom il-libsa ta' tfal l-oħrajn. Imma jekk it-tfal tiegħi jekk kull bniedem huwa uniku. Kif nista' jiena nipparaguna lit-tifel u t-tifla tiegħi skont it-tifel u t-tifla tal-ieħor u tal-oħra fl-iskola, fl-ilbies, fl-isports, fil-privat, f'kollox, fl-activities li kollhom. Inkun qiegħed niżvalutah lit-tifel tiegħi jekk jiena nqisu bil-kejl ta' xi ħadd ieħor jew bil-kejl ta' oħtu. Min jaf kemm drabi nisma lill-ġenituri għax it-tifel mhux bħat-tifla ta' t-tifla jew it-tifel. Imma mhux kulħadd huwa ħlejqa unika. U kemm drabi aħna rridu nppoġġu lil kulħadd fl-istess keffa tal-miżien. Meta l-kobor tal-ħallieq u l-infinità tal-imħabba tiegħu jirriflettu ruhom fil-fatt li jagħmel lil kull wieħed minna b'mod uniku. Kull wieħed minna huwa masterpiece. U l-ebda masterpiece mija fotokopja ta' xi ħadd ieħor. U aħna f'na drabi nfittxu l-fotokopji. Eżies, ejjew aħna fl-imħabba tagħna ta' bejnietna verament nilqgħu. Dan huwa żewġej. U jiena nħobbu għal dak li ju, kif inhu, mhux kif nimmaġinah li jagħti kun, jew kif nimmaġinah li nixtiequ li jkun. U l-istess il-mara tiegħi jiena nħobb lill-marti għal dak li hi, mhux kif nimmaġina li hija tkun bħal dik l-oħra, il-mara l-oħra jew bħal ieħor, altrimenti m'hemmx il-vera mħabba. Jiena niftaħ qalbi beraħ biex nilqa. U minn fejn sejra tiġina din il-qawwa eżies? Tiġina mill-qawwa tal-ħniena kbira ta' Alla. Li jilqana, li jilqana. Ħajkulna ċans nitkellmu. Ġesu dejjem jilqa, dejjem jilqa lill-bniedem kif inhu. Ħafna drabi aħna naħsbu u nirraġunaw bħalma kienu jirraġunaw għall-lut illi biex nitħlu fil-preżenza ta' Ġesu l-ewwel irridu nissettjaw ftit ċarna, il-ħwejjeġ tagħna naraw sejrin nilbsu sew, naraw li aħna bla tikmixa u bla teba, imbagħad nitħlu fil-preżenza tiegħu. Mentri Ġesu aktar jieħu pjaċir jekk jaħlmaħ it-tikmix tal-ħwejjeġ tagħna, id-dbajja tagħna. Għaliex hu jixtieq illi jissettjana bil-bosta isbaħ milli qatt nistgħu nissettjaw aħna lilna nfusna. Ftakru ftejt, fil-laqat li kellu Ġesu ma tant nies illi. Naħseb li anki aħna konna inħarsu blikra ħlejjum. Mattew li kien jiġbor it-taxxi. Immaġinaw ftejt il-lut illi f'nofs ir-raħal f'kull raħal kien ikun hemm dan il-post fejn jinġabar il-ħaraġġ it-taxxa għall-imperatur. Ħadd ma jieħu pjaċir bit-taxxi aktar u aktar għal wieħed barrani. Kull xejn tmur u tkun wasal il-waqt li tħallas it-taxxa inti tiftakar illi inti maħkum, int m'għandikx l-indipendenza. Ma dana kollu lill-Mattew sejjaħlu. Lil Zakkew marandu. Lil mara Samaritana li jew jagħtih li jew jitloba tagħtih jixrob fl-aħħar jispiċċa u jagħti lilha. L-ilma li kienet teħtieġ għall-ħajja tagħha. Ġesu huwa dejjem lest li jilqa. Il-mara midimba inqabdet fil-fatt lesta biex tiġi mħaġra. Ġesu jilqaħħa u jiddistingwi bejn l-emil tagħha u l-persuna tagħha. Eżies ejjew il-lum nitolbu li l-mulej jikkonvertina f'dan. Jatina l-grazzja li aħna nitalmu nilqu, kif aħna kull wieħed kull waħda minna l-mulej laqana, ħajkolna ċans nitkellmu fuq dan. Meta qatt il-mulej li ilna talabna xi ħaġa qabel ma laqana. Dejjem laqana kif aħna. U wara li laqana għamilna bil-bosta isbaħ milli konna. Jew nitolbu lill-mulej illum biex f'din il-mixja ta' konverżjoni nintebħu lill-mulej huwa dejjem lest li jilqana biex il-qalb tagħna tinbidel, nibdew nirraġunaw b'mod ġdejt u nibdew nagħtu direzzjoni ġdida lill-ħajja ta' kull wieħed kull waħda minna. Naduraw ku Ġesu imberkuk. Il-mulej magħkom. Iberikko waħariskom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. Il-lejl it-tajjeb, niltaqgħu għada.
Għadna kemm wassannilkom l-eżerċizzi spiritwali ta' Randan 2022 minn Monsinjur Joseph Sultana, arċipriet tal-Katedrale. Dawn l-eżerċizzi saru fil-Knisja Parrokjali tagħna tal-Madonna tal-Loreto għajn Sidem.